Entzun duzuen hori Maria Luisa da, adunakoa. 6 urte zituen Espainiako gerra zibila hasi zenean. Soldaduak etxean lotan izan zituzten eta leioetan koltsoiak jarri behar izan zituzten balak etxe barrura esartzeko. Gerra hasi aitzinetik ez zuten haren berririk, derrepentean iritsi omen zen. Eta umea bazen ere, oroitzen da, bi emakumeri plazan bertan igia moztu zietela. Ahotsak.info katariak bildutako testigantza da, aditu berri duzuena, eta Miren Artetxe ikerlariak egindako elkarrezketaren zati bat duzue hau. 1926ko abuztuan eta iraian matxinada frankistari aurre egiteko lehenengo erresistentziako antolakuntza eta enfrentamentuak Tolosaldean gauzatu omen ziren. Adunan, egun hauetan auzolandegiak egiten ari dira, Arantzadi, UEU, Udalbiltza eta Gipuzkoako Aldundia, baita Aduna, Zizurkil eta Asteasuko herrien eskutik. Gaur, instituzioetako bisita jaso dute goizean goiz, Arantzadin egiten du lan Javi Bucesek, Sevillakoa da bera jaiotzez, Donostian bizi da orain, eta berekin solastera goaz orain. Egunon, Javi?
Egunon.
Bueno, astelenean bertan eman zenioten hasiera gerra zibilaren inguruko auzolandegiari, erdie egin duzu dagoeneko, zer moduzko esperientzia izaten ari da?
Ba, esan oso ona, gustora. Talde hon bat dagoenean esperientzia beti ona da.
Liburuetan maiz nahi baino gutxiago agertzen bada ere, nolabait ere gure lurra, gure mendia eta gure ondarea beti da gure iraganaren lekuko. Zehazki, zer gertatu zen Adunan garai horretan?
Ba, garai horretan lurra honetan Adunako Zizurkilo eta Astasuko mendi adarretan hilabete baten zehar esku indarra frankistei aurre egin zien. Zehazki 1926ko abuztuan eta iraian artean. Hasieran Kandido Saseta zuzendatutako lubakia eraikitzen ziren, eraikitzen zuten komunikazioa egokituta eta bar, ez?
Eta UEUk zabaldutako informazioaren arabera, ba, auzolandegi horietan arkeologia, historia eta antropologia lantzen dela erraten da. Zein da zehazki Adunan egiten ari zareten auzolandegi horien helburua?
Bueno, helburua da gerra zibila eta ondorioak ikertzea, ez? Baina batez ere memoria historikoa berreskuratzea, egia ezagutzea. Jakin nahi dugu zer gertatu zen leko horretan.
Bueno, ta Javi, helburu horiek lortzeko, zuke aipatu duzun errekuperazio hori lortzeko, zer da auzolandegietan egiten duzuena egunero?
Ba, horretarako helburua lortzeko lubakiak berreskuratzea, arkeologia lana erramienta bat da, baina ez da nahikoa, ez? Behar dugu kontestua ezagutzea ere bai, eta batez ere testigantza jasotzea. Ahozko testigantza jasotzea, jakiteko zer gertatu zen, noiz, nola bizi zen jendea pertsonalki gatazka, hori garrantzitsuena eta hori da bidea.
Bueno, orduan, zuk erran bezala lekukotasunak biltzen aritu zarete, zenbat pertsona elkarrizketatu duzue?
Ba, atzo egin genuen bi elkarrizketa, astelena hiru, eta bueno, azken finean helburua da 9 elkarrizketa egitea. Zizurkil hiru, Aduna beste hiru, eta Asteasun beste hiru, 9 guztia.
Bueno, herri txikiak dira horiek eta pentsatzen dut oso ongi etorriak izango zaretela, ez pozik izanen direla zuek han zaudetelako.
Bai, nik uste bai, ez pozik daude.
Bueno, eta lekukotasunak biltzea zaparte eta lana egitea zaparte aisialdirako astia ere ziur baduzuela, Javi, goizean goizernatu. Eta zer da Adunako auzolandegian egiten duzuen, alegia zein da eguneko egitaraua?
Ba, baitu, goizean 7:30 aldera esnatu eta 8:00 gozaria. Gero segidan lubakietara eguerdi arte arkeologia lana garatzen da eta gero arratsalde ba programara bera libre geratzen dira parte hartzaileak edo ekintza bat egon daiteke, ez? Adibidez hitzaldi batzuk edo ahozko testigantza jaso eta bar.
Bueno, eta taldeari dagokionez zein perfil daukate?
Ba, ikasle guztiak Euskal Herrikoa da. Euskal Herriko dira. 10 Gipuzkoar, 5 Bizkaitar, 2 Nafar eta Arabako bat. Gehiena historia ikaslea dira, eta horrez gain gehiena 18 eta 22 urte bitartekoa dira.
Bueno, Javi, ez dizugu denbora gehiago kendu, araziko badakit gaur oso egun okupatu daukazuela eta Gipuzkoako instituzioetatik ba ordezkaritza zabalai baten delako, beraz, mila esker, Infozazpiri, ba minutu hauek eskaintzegatik. Izan ongi.
Vale, eskerrik asko agur.